paano mo ba masasabing ang bagay ay isang ganap? Hindi ba't kapag ito ay wala ng kakulangan? Ganito ang katangian na mayroon sa ginawa ni Kristo sa atin. Ito ang matatagpuan sa 10th kabanata ng Hebreo, 1-10 talata. Ito ang mensaheng iatin sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ay muling magpuri sa Panginoon sa mga sandaling ito sa muling pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Si Pastor Dan Abangco po ito, muli nating saliksikin ang banal na aklat. Ang ating pagbubulay-bulay sa mga sandaling ito ay ating matatagpuan sa 10th kabanata ng Hebreo. Ipagpapatuloy ng mayakda ang paksa patungkol sa pinakamataas na alay na walang pagkakaantala. Sinasabi sa unang talata sa 10th kabanata ang ganito, "Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mababuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon." Sa kanyang panghuling salaysay sa 9th na kabanata, sinasabi ng may akda na kung si Kristo sa kanyang unang pagparito ay nabigo sa pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, wala na tayong maihintay pa kundi ang paghukom. Kaibigan, kung iyong itakwil si Kristo at hindi mo tanggapin bilang iyong tagapagligtas sa iyo, magaganap ang pinakamalungkot na kamatayan. Sapagkat wala nang mas higit pang kalungkutan kaysa sa kamatayan ng isang hindi mananampalataya. Gayun naman, kung hanggang sa araw na iyong kamatayan ay hindi mo pa natanggap ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas, wala nang kaunti pang pag-asa upang mailigtas pa ang iyong kaluluwa. Wala nang darating pa sa iyo kundi ang paghukom. Gamit ang salitang yamang, ipinagpatuloy ng mayakda ang usapin patungkol sa alay ni Kristo para sa kasalanan. Ang sabi niya, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Ang kautusan ni Moises ay isang mabuting kasangkapan sapagkat ito'y isang larawan na nagturo sa bansang Israel ng kabanalan sapagkat maayos na itinuro ng Diyos sa bansang Israel ang mga ito. Hinahatulan din niya ang bansa ng may mabigat na parusa dahil sa kanilang mga pagkakasala. Sa kanilang pananatili dito sa lupa, sinabi ng Panginoong Hesus sa 13 kabanata ng Lucas talatang 34, makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Kaibigan, kung ikaw ay hindi naniniwala na ang kahatulan ng Diyos ay talagang mabigat at nakakatakot, maaari mong dalawin ang Jerusalem ngayon at lumakad ka sa mga daanang pinaniniwalaan natin na minsan ay nilakaran ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng mga iyon hanggang ngayon ay nagpapaalala ng mga bakas tungkol sa matinding pagwasak. Sapagkat ang lungsod ng Jerusalem ay pinarusahan na ng Diyos. O makailang ulit na ba na ninais ng Panginoon na tipunin ang kanyang mga tinawag? Sa kanila ay ibinibigay ang lumang tipan na may malinaw na pagtuturo ng mga ritual na gagawin doon sa tabernakulo. Maihahambing ninyo ang liwanag na nasa kanila sa madilim na kahapunan ng ating mga ninuno. Sila ay may paganong uri ng pamumuhay hanggang sa dumating ang mabuting balita sa kanila. Malaki ang dapat ipagpasalamat natin sa Diyos, sapagkat may ilan sa kanila ang nagtiwala kay Kristo. Salamat sa kanila na nagdala ng mabuting balita dito sa ating bansa na magpahanggang ngayon ay malaya nating napapakinggan. Sa kasalukuyan ay mapapansin natin ang pagdami ng mga tumatanggap kay Kristo. Ngunit ang bansang Israel na pinagkalooban ng lumang tipan na noon at maging ngayon ay tulad ng isang aklat pambata na may larawan upang madaling maunawaan. Ito'y isang dahilan kung bakit nakaligtaan ng mga matatanda ang tunay na kahulugan nito. Sapagkat sa kanilang pag-aaral ay laging naghahangad na makatuklas ng mga kamanghamanghang kaalaman. Ngunit ito'y isang payak na aklat lamang na nagsasabi sa atin bilang mga bata na si Kristo ay namatay para sa atin. Ngayon ay nais kong bigyan pansin ninyo ang bagay na ito. Ang kautusan ay patungkol sa tabernakulo at sa mga pag-aalay ng mga hayop. Isang malaking pagkakamali ang kaisipan na maaari nating paghiwalayin ang mga pamantayan sa tabernakulo mula sa kautusan ng Diyos. Kung nais mong bumalik sa gayong uri ng pamamaraan at mamuhay sa ilalim ng 10 utos, mas ikabubuti kung gumawa ka na lamang ng isang maliit na tabernakulo at simulan mo ang pag-aalaga ng mga tupa at mga kambing, dahil kakailanganin mo ang mga ito. Subalit, tinapos na ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga ito. Tayo ngayon ay nasa panibagong saliga na kung saan ay higit pa kaysa sa nakaraang pamantayan. Isang halimbawa na lang ay ang kalooban ng Diyos na magbigay ng kagalakan sa iyong buhay. Ito'y hindi ipinangako ng kautusan, sapagkat kung babalikan natin ang pagkakaloob ng kautusan ay naglalaman ng pagkulog at pagkidlat, at mayroon pang ang mga namatay nung ibinigay ito. Ngunit tong si Jesus ay pumarito, siya ang namatay upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ito ang biyaya na ating kinalalagyan. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil ng ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba na malinis ng minsan, sana ay hindi sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Hebreo 10:2. Ang sabi ng mayakda, sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil ng ihandog ang mga iyon? Kung ang alay na kanilang inihandog ay nakapag-aalis ng kasalanan, maaaring sapat na ang pag-aalay ng minsan. Gayun din naman, ang kaganapan ng kamatayan ni Kristo ay mga ilang taon lamang na naganap bago mawasak ang templo, at animo'y parang walang hangaring itayo itong muli. Subalit isaalang-alang natin ito na pagkatapos na si Kristo ay inialay ng minsan, hindi na kinailangan ang tabernakulo at ang templo. Ang bansang Israel ngayon ay hindi na rin naghahandog ng mga alay. Ngunit ang madugong alay ay kinakailangan upang matamo ng sangkatauhan ang kapatawaran ng kasalanan. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil ng ihandog ang mga iyon kung ang mga sumasamba ay nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Wala na dapat silang nararamdaman pang lungkot dahil sa nagawang kamalian at maging kamalayan sa kasalanan. Ang sabi pa sa ikatlong talata, ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanang taon-taon. Sa makatuwid, ang mga pag-aalay ay isang pagpapaalala sa bansang Israel na hindi sapat ang pamamaraan ng pag-aalay para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil kung hindi gayon, hindi ba ay dapat na hindi na sila babalik at mag-uulit-ulit sa bawat araw? Ang mga paghahandog ay isa lamang anino. Ang salitang Griego na ginamit para sa salitang ito ay iskian. Ito ay nangangahulugan na mayroong tunay na bagay na pinagmumulan ng anino. Ang anino ay hindi kailanman magiging sapat. Hindi ko ibig ang manahan lamang sa anino ng isang bahay. Ang kailangan ko ay ang mismong bahay. Muli kong sasabihin sa inyo, ang mga pag-aalay ay hindi na kinakailangang maulit pa kung ito ay naging sapat. Kahit nasabihin ng isang tao na siya ay gumaling na sa kanyang karamdaman, ngunit patuloy namang umiinom ng gamot, ang kanyang pahayag ay masasabing hindi kapanipaniwala. Sa gayong paraan, kung ang isang tao ay patuloy na naghahandog ng alay, ang taong iyon ay hindi pa gumaling sa kanyang kasalanan. Si Kristo lamang ang naging isang alay ng minsan lamang at para sa lahat. Ang mga paghahandog ay pagpapaalala lamang sa kanilang kasalanang taon-taon. Kaya naman sila ay mayroong isang dakilang araw ng pagtubos na nagaganap bawat taon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kasagutan ay hindi nasumpungan ng lahat. Ngunit maraming salamat sa Diyos sapagkat dumating ang isang araw doon sa bundok ng Golgotha na ang Panginoong Hesus ay sumigaw ng Telestai na ang ibig sabihin ay naganap na. Kaibigan, ang salitang natapos na ay mayroong pambihirang kahulugan. Ang pahayag na ito ni Kristo ang siyang dahilan kung bakit hindi na kinakailangan ang isa pang araw ng pagtubos. Sa katunayan, ay isang kalapastanganan sa dugo ng Panginoon ang paghahandog ng alay sa ngayon. Sapagkat para nating sinabi na hindi sapat ang kanyang ginawa, pakinggan po natin ang sinabi sa ikaapat na talata. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ang dugo ng mga hayop na inalay ay nakapagtakip lamang ng mga kasalanan hanggang sa dumating ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Patuloy pa sa ikalima hanggang ikasampung talata. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na sinunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi mo, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban o Diyos. Sa balumbong ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, inalis niya ang una upang maitatag ang pangalawa. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Nais kong samahan ng iba pang mga talata mula sa salita ng Diyos ang bahaging ito upang ito'y maging mas makabuluhan para sa inyo. Ating balikan ang aklat ng Exodo sa 19 na kabanata. Dito natin matatagpuan ang paghahanda ng Israel upang tanggapin ang tinatawag natin ngayon na kautusan ni Moises. Samantalang sa 20 kabanata ay naroroon ang pagbibigay ng Panginoon ng 10 utos. Pagkatapos ng mga ito, ang Panginoong Diyos sa kanyang biyaya ay tumugon ng isang pamamaraan ng pag-aalay. Ngayon ating makikita na ang dambana ay alinsunod sa kautusan. Pagdating sa 21 kabanata, masusumpungan natin ang bahagi ng animoy parang wala sa lugar. Ito ay isa sa mga pinakamagandang bahagi sa banal ng kasulatan. Ang kautusan ay naibigay na at ngayon sinasabi ng Diyos kay Moises, ito naman ang mga tuntunin na igagawad mo sa harap nila kapag ikaw ay bumili ng isang lalaking alipin na Hebreyo. Siya ay maglilingkod ng 6 taon, ngunit sa 7 ay aalis siyang malaya, walang pananagutan. Hindi maaaring magkaroon sila ng aliping katulad nilang Hebreyo na higit sa 6 taon. Kung siya ay pumasok na mag-isa, siya ay aalis na mag-isa. Kung siya ay pumasok na may asawa, ang kanyang asawa ay aalis na kasama niya. Kung siya ay bibigyan ng kanyang amo ng asawa at nagkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang amo at siya ay aalis na mag-isa. Subalit, kung maliwanag na sasabihin ng alipin, mahal ko ang aking amo, ang aking asawa at ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na malaya, ay dadalhin siya ng kanyang amo sa Diyos, dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang amo ang kanyang tainga ng isang pambutas at siya ay maglilingkod sa kanya habang buhay. Sa panahong iyon, kung ikaw ay may makikitang isang tao na may butas sa kanyang tainga, alam mo na siya ay binigyan ng kanyang amo ng asawa. At ito'y paglilingkuran niya ng habang buhay bilang kabayaran. Iyon ay kakaibang tuntunin at talagang usapang pag-ibig. Subalit, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tuklasin natin ang kahulugan nito mula sa 40 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, talatang 6-7. Hain at handog ay hindi mo ibig. Ang aking pakinig ay iyong binuksan. Iyong ang binuksan ng isang pambutas. Handog na sinunog at handog pangkasalanan ay hindi mo kinakailangan. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y dumarating. Sa balunbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Ito ay muling binanggit sa aklat ng Hebreyo na hango o patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ay pumarito sa sanlibutan, naging ganap na tao, at nang siya ay dumating sa gulang na 30 taon, ay nagsimula siyang maglingkod sa sanlibutan. At nang dumating ang katapusan ng kanyang paglilingkod, sinabi niya sa harap ng kanyang mga tagapag-usig, sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kaibigan, si Kristo ay banal, maamo, malinis, at hiwalay sa mga makasalanan. Sa isang saglit, ay maaari niyang lisanin ang sanlibutang ito kung nanaisin niya, at muling magbalik sa langit at pabayaan tayo na malunod sa kasalanan. Ngunit, inibig niya tayo, at gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Kaya sa halip na kanyang lisanin ang daigdig, siya ay nagmamatamis na manatili upang ang kanyang katawan ay alay bilang handog dahil sa ating mga kasalanan. Kung kaya't buong kapanatagan na sinasabi ng maiakda sa 10th kabanata ng Hebreo, talatang 10 ang ganito, at sa pamamagitan ng kalaoban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Na ang lahat ng mananampalataya ay may pantay na karapatan sa pagpasok doon sa presensya ng Diyos. Oo, ikaw, ako at ang sinumang mananampalataya sapagkat tayo ay lumalapit sa pamamagitan ng bagong handog na daan na ginawa ng ating Panginoong Hesus at ito ay para sa atin. Tanging sa ganitong sandigan tayo nakalalapit sa ating banal na Diyos, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya ang nangako ay tapat. Magsilapit tayo sa Diyos, ngunit panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Napakatamis damhin na tayo ay makalalapit sa ating banal na Diyos na may lubos na katiyakan ng pananampalataya. Muli nating balikan ang tuntunin sa aklat ng Eksodo patungkol sa isang alipin. Kung ang isang amo ay magbigay ng asawa sa kanyang alipin at kanyang inibig, maaari niyang piliin ang manatili sa pagkaalipin upang makasama ang kanyang sinta. Sa ganun ding paraan, ang ating Panginoong Hesukristo ay binigyan ng isang hukbo ng mga mananampalataya na walang iba kundi ang iglesia na kanyang kabiyak. Sa kanyang panalangin na matatagpuan sa sulat ni Apostol Juan doon sa 17th kabanata, talata 9, ay sinabi ng Panginoon sa kanyang ama, "Ibigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo." Minahal niya tayo ng lubos. Ibinigay niya ang kabayaran para sa atin. Subalit, hindi siya nanatili sa pagkaalipin. Siya ay bumalik sa kanyang kaluwalhatian sa kalangitan at darating ang araw na siya ay muling babalik, taglay ang kapangyarihang ito. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, kami ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat sa iyong mga salita na nagbigay kalakasan sa amin at lalong nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo.
Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Ikaw ang laging gumabay sa amin sa araw-araw upang hindi maligaw ang aming landas.
Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Di ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman. sa tiling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamu ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako.